Βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας. Όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε τα διδάγματα τα οποία πρέπει να μεταφέρουμε στη ζωή μας, να τα εφαρμόσουμε για να βαδίσουμε το δρόμο της σωτηρίας που είναι και ο σκοπός της ζωής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών και στο 21ο κεφάλαιο, στο στίχο 18. Στην περαμένη συνάντηση είχαμε ασχοληθεί με το θέμα το οποίο παρουσίασε ο προφήτης. Μέσα σε ένα παράνομο λαό δεν θα υπάρξει εξηγητής των θείων λόγων, διότι θα είναι ανεπιθύμητος. Μέσα σε ένα παράνομο λαό. Παράνομος λαός είναι εκείνος ο οποίος ζει έξω από τον νόμο του Θεού. Είναι πολλοί οι λαοί αυτοί οι οποίοι διαχρονικά καταστράφησαν, διότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού είναι καταδικασμένο και ο άνθρωπος και ο λαός σε αποτυχία και καταδίκη. Είναι φοβερό το πράγμα ότι αυτή η παρανομία έχει σχωρήσει και στη χώρα μας. Βλέπετε, θεωρείται περιχρονητέα η πίστη και θυσία, θρησκεία, ο νόμος του Θεού. Εγκαταλείπεται από τον άνθρωπο. Ντρέπεται ο άνθρωπος να πει ότι είναι χριστιανός. Γιατί μέσα στις εκκλησίες δεν υπάρχει πολύ σχόλιο. Γιατί φοβούνται την ειρωνία. Μήπως τους ειρωνευτεί κανείς. Γιατί πάνε στην θυσία. Είναι τόσο οπισθοδρομικοί. Φοβερό να θεωρεί κανείς οπισθοδρομική την πίστη την οποία εδραίωσε ο ίδιος ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία. Κι όμως είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Πρέπει να ανοίξουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι οι μέρες είναι φοβερές. Διότι έχει κατορθώσει ο πονηρός να εισχωρήσει τόσο βαθιά μέσα στον λαό, ώστε να τον διαβρώσει, ώστε να μην έχει ενδιαφέρον να ακούσει τον Λόγο του Θεού, ούτε να τον μελετήσει, πολύ περισσότερο να τον εφαρμόσει. Βλέπετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ασχολείται με την τηλεόραση, το ίντερνετ, με ένα σωρό βρώμες και δυσοδείες οι οποίες αναθυμιάζουν και βγαίνουν από αυτά τα μέσα σε μεγάλη ποσότητα και δημιουργούν τραύματα και φθορά στην ψυχή του ανθρώπου, ώστε να μην έχει διάθεση ούτε για προσευχή, ούτε για μελέτη σε διαδρομή, ούτε για σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας, και να ασχολείται με τα διάφορα εγκόσμια, όπως τα λέει, τα οποία πολλές φορές αυτά δεν είναι απλώς εγκόσμια, είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος όταν χρησιμοποιεί αυτά σε απώλεια. Δεν είναι κοσμική με την καλή έννοια η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους όταν βρίσκονται σε πλήρη αμαρτία και αποχή από τον Θεό. Κοινωνικός είναι ο άνθρωπος όταν βλέπει τον συνάνθρωπό του σαν αδελφό του, όπως τον όρισε ο Χριστός μας, και είπε «Πάτερ ημών» να λέμε, που σημαίνει «Όλοι είμαστε αδέρφια». Και πώς θα θέλαμε να μας φερθεί ο αδελφός μας, να φερόμαστε και εμείς τον αδελφό μας. Είναι καταγεγραμμένα στον νόμο του Θεού όλα τα καθήκοντα όλων των ανθρώπων, όλων των φίλων, που ο άνθρωπος δεν θα έχει να απολυθεί μετά αύριο, ότι δεν είχε γνώση των καθηκόντων του ή του Λόγου του Θεού. Σήμερα η Διαγραφή έχει μεταφραστεί σε πλήθος γλωσσών και έχει μεταφραστεί στη γλώσσα που μιλάμε. Για να μην υπάρχουν δικαιολογίες σε πολλούς και λένε ξέρει, είναι στην αρχαία, δεν τα καταλαβαίνω. Είναι και στην νέα, είναι και στην καθαμενεμένη και επομένως εκείνο το οποίο μένει πιο είναι η διάθεση, την οποία δυστυχώς αυτή τη διάθεση την τραυματίζει ο πονηρός ένα σωρό μέσα στον κόσμο. Το αφαιρεί αυτή τη διάθεση. Έρχεται κουρασμένος από τη δουλειά ο άνθρωπος που εργάζεται. Ας αφήσουμε ότι και στη δουλειά που εργάζεται κουράζεται πιο πολύ, γιατί ο έλεγχος της συνειδήσεως είναι δρυμύτατος. Διευθυντική στη δουλειά θα κάνει παρανομία, θα ασχοληθεί με το κοτσοπολιό, με την κατάκριση, με το θυμό, με την οργή, με την αληθεία, με το μίσος, με την εχθρότητα. Και εφόσον δεν θα έχει την πίστη στην παρουσία του Θεού, θα κάνει και άλλα πράγματα και τη δουλειά του, θα την κάνει πλημελώς. Και θα την κάνει. Έφερε στο σπίτι λοιπόν να ξεκουραστεί όπως λέει. Τι το σφυρίζει ο διάβολος στα αυτοί. Ενώ πάει λίγο να πάρει την Αγία Γραφή, το σφυρίζει, του λέει άστα αυτά είναι. Για αργότερα, τα ξέρεις αυτά είσαι. Πάει σε τηλεόραση να χαρίσει να ξεκουραστεί. Τι να χαρίσει, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει το διάβολο. Όταν ο άνθρωπος αφήσει ελεύθερο τον εαυτό, το μικρότερο παιδί να έχει το πιο γέροντα και προσαρμοστεί και δώσει προσοχή σε αυτά τα οποία βλέπει, στην ουσία ξέρετε τι κάνει. Αυτοκτονεί πνευματικά. Αυτοκαταστρέφεται. Με τα ίδια του τα χέρια. Βγάζει τα μάτια του, λέει ο κόσμος. Γιατί, εκεί προβάλλονται πράγματα τα οποία δημιουργούν. Η τηλεόραση είναι ωραία εφεύρεση. Πότε? Όταν χρησιμοποιείται όπως θέλει ο Θεός. Όχι όταν χρησιμοποιείται όπως θέλει ο διάβολος. Ενώ έχουμε και θρησκευτικό κανάλι το οποίο δόξα τω Θεώ εδώ στη Μακεδονία μας είναι. Το κανάλι το οποίο μας μεταδίδει και την ομιλία. Δεν ανοίγει κανείς να ακούσει. Ή μάλλον ο διάβολος ξέρει τι του κάνει. Λέει, ξέρεις, άνοιξε το κανάλι το θρησκευτικό για να ακούσεις. Μόλις τα ανοίγει λοιπόν, α, λέει, αυτά είναι αναχρονιστικά. Τα ξέρεις. Κάτι άλλο άνοιξε. Και από το άλλο στο άλλο τι γίνεται. Προσιλώνεται τη βοηθεία του διαβόλου στα δαιμονικά, στα ισχρά, στα φοβερά και έτσι ο άνθρωπος αυτός κάθεται μέχρι τέλους, ώρες ολόκληρες. Αν του πεις να πάει λίγο στην εκκλησία, δεν έχω χρόνο. Αν του πεις να προσευχηθεί, δεν έχω χρόνο. Να μελετήσει την Γραφή, δεν έχω χρόνο. Χρόνο όμως έχει για δύο πράγματα. Να βλέπει τα φοβερά και τα θλιβερά και τα βρώμικα θεάματα και να συζητάει και να κρίνει και να κατακρίνει και να εκφράζει τα μίσθη και τις κακίες του μέσα στα τηλέφωνα. Έχει δύο μέσα σήμερα ο διάβολος για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Το τηλέφωνο, η τηλεόραση. Και άλλα πολλά. Τα περιοδικά, τις εφημερίδες, τις διασκεδάσεις. Έτσι διαβρώνεται ο λαός και όπως λέει εδώ πριν 3.000 χρόνια ο προφήτης, είναι σαν τα αλήθεια σήμερα, ο λαός αυτός λέει ο σκληρός και ανυπόθετος. Εκείνος όμως ο οποίος τηρεί, λέει, των θείων νόμων είναι αξιομακάριστος. Αυτός που τηρεί των θείων νόμων είναι αξιομακάριστος. Πρέπει να το μακαρίζει κανείς. Γιατί? Διότι και εδώ έχει γαλήνη και χαρά μες στη ψυχή του, παρόλες τις αντιδράσεις και τις επιθέσεις του ανθρώπου της αμαρτίας, του κόσμου της αμαρτίας, εδραιώνεται βαθιά χέρι με τη συνείδησή του. Τα έχει καλά και ηρεμεί. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα παρασυρθεί από τον κόσμο. Μπορεί να περάσει θλίψη, δοκιμασίε, κατακρίσει. Να τον αδικήσουν. Και τι να κάνει. Αυτά έκαναν οι Άγιοι. Τι έκαναν. Έλεγαν, Θεία μου, και τα δακρύωνα λέγανε. Βόθησε από τον άνθρωπο, βόθησε. Να μετανιώσει για να σωθεί. Έτσι έκοβαν το νήμα με την αντιπάθεια, με την κατάκριση, με το θυμό. Έβλεπαν τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Και μπορεί να τον κατηγορούσαν τον Άγιο άνθρωπο. Να του έλεγαν πολλά και διάφορα. Αυτός όμως τι έκανε. Θεέ μου, βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους να μετανιώσουν για να σωθούν. Να η έκφραση της αγάπης. Να η έκφραση της ταπεινοφροσύνης. Διότι όλοι οι Άγιοι, αν θα διαβάσετε στα γεωλόγια, θα δείτε ότι ελεηνολογούσαν τον εαυτό μας. Όχι για να τους πούν οι άλλοι μπράβο, αλλά γιατί μέσα στα βάθη της ψυχής τους, με τον προβολέα της Αγίας Γραφής, βλέπαν τα σφάλματά μου, ένα ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω. Είμαι κρινόμενος. Μόνο ο Θεός είναι κρινός. Και έτσι απέφευγαν και την κατάκριση και τα φοβερά άλλα. Και φέραν το με αγάπη όπως θα φερόταν σε ένα βαριά άρρωσμα. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε γαλήνη μες στην ψυχή μας, θα πρέπει να βλέπουμε τον παρεκτρεπόμενο σαν βαριά άρρωστο. Τότε δεν θα θυμώσουμε. Τότε θα προσευχηθούμε θερμά. Τότε θα έχουμε γαλήνη μες στην ψυχή μας, γιατί εκφράζουμε αγάπη. Ο Θεός αγάπη εσύ και μοιάζει το Θεό ποιος όπως αγαπά. Όπως αγαπά όμως, όπως ο Θεός θέλει και όχι όπως ο άνθρωπος νοθέλει. Η αγάπη είναι το ωραιότερο δώρο, είναι ωραιότερη, αρετή, πάντα στέγη, πάντα στέγη, πάντα στέγη, ουδέποτε εκεί. Η αγάπη όμως, όπως τη θέσπισε ο Θεός, εξώρισε ψυχής, καρδίας, ισχύως και διανοίας προς τον Θεό και προς τον μισίον ως εαυτό. Αυτά είναι τα όρια που οριοθετεί την αγάπη ο ίδιος ο Θεός, για να μας δώσει τη γαλήνη μέσα στην ψυχή. Η οποιαδήποτε νοθεία με διάφορα βρώμικα, πρακτικά και άλλα πράγματα που ονομάζουν σήμερα αγάπη είναι βούρκος, δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι όταν ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία της ψυχής του άλλου. Όταν προσφέρεις τον εαυτό θυσία και υπέρ του άλλου, αλλά ως σωτηρία της ψυχής του και όχι προς καταστροφή της. Έτσι λοιπόν εκείνος ο οποίος τηρεί τον Θείο Νόμο είναι αξιομακάριστος. Και εδώ μακαρίζεται από τους ανθρώπους του Θεού, μακαρίζεται πολλές φορές και από ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι αλλά έχουν διοικηθεί λίγο μες στην αμαρτία. Και βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να τρέχουν στις εορτές των Αγίων. Ενώ δεν συμφωνεί η ζωή του. Διότι όμως τους χτύπησε κάποιος πόνος, τρέχουν εκεί να ζητήσουν τη βοήθεια του Αγίου. Αναγνωρίζουν την ανωτερότητα του Αγίου, την αγιότητα του Αγίου. Όμως πολεμάνε το κακό γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Ή πρέπει να πετάξουν τον βούρκο και την αιματία από μέσα τους και να ενωθούν με τον Θεό, ή πρέπει να πολεμήσουν. Και διαλέγουν το δεύτερο, να κρέχουν, δηλαδή να πολεμάνε την αλήθεια, να πολεμάνε το καλό, να πολεμάνε τον άνθρωπο της αρετής. Έτσι θα πρέπει να τα τοποθετούμε μέσα μας όπως ο προφήτης τα έχει τοποθετήσει και να μην συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο, διότι θα φτάσουμε στο σημείο να μην θέλουμε ερμηνευτή του Λόγου του Θεού. Δηλαδή, όπως γίνεται σήμερα σε πολλά σπίτια. Τι γίνεται. Ένα ή περισσότερα μέλη της οικογένειας μόλις βλέπω κάποιον ομιλητή σε ένα θρησκευτικό κανάλι, αμέσως το αλλάζω. Δεν θέλω να ακούσω το λόγο. Ευχαρίστως όμως μπορούν να δουν πράγματα τα οποία είναι και εσχόρεστη και λέει. Επομένως, εκεί προσχολούνται. Και νομίζουν ότι εκεί χαίρονται. και ευχαριστούνται. Στην ουσία όμως τραυματίζονται και η συνείδηση συνεχώς ελέγχει. Μέχρι ότου ο άνθρωπος μετανιώσει και συνδεθεί με τον Θεό και αποκτήσει τη γαλήνη. Αν θα θελήσει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν. Μέχρι τέλος της ζωής τους πολεμάνε την αλήθεια, κλείνουν τα μάτια μπροστά στο λόγο του Θεού και με αυτόν τον τρόπο καταστρέφονται, μάλλον αυτοκαταστρέφονται με τη θέλησή τους, δηλαδή καταστρέφονται. Ο σκληρός και ανυπότακτος δούλος δεν παιδαγωγείται και δεν συμμορφώνεται με συμβουλές. Σκληρός και ανυπότακτος δούλος. Σκληρότητα είναι φοβερό πράγμα. Είναι κάτι συνώνυμο με την αμαρτία, την ατράπεση. Όπως είναι η ασθένεια η ατράπεση. Σκληρός και ανυπότακτος. Είναι αυτός ο οποίος κυβερνάται τη βοηθεία του διαβόλου και του εγωισμού. Δεν δέχεται κανένα. Δεν δέχεται, όπως λέει ο κόσμος, λίγα στο σπαθί του. Ό,τι και αν πεις, ό,τι και αν πεις. Θα δεχτεί τίποτα. Όλα τα ξέρει και όλα σωστά τα κάνει, γι' αυτό δεν έχει ανάγκη τη συμβουλή κανένας. Είναι όμως, τι είναι, σκληρός. Δεν παιδαγωγείται και δεν συμμορφώνεται με συμβουλές. Άμα δεν δεχτεί την παιδαγωγία αυτή, δεν μπορεί να αλλάξει. Και γι' αυτό καταστρέφεται. Και αν ακόμη, λέει, εννοήσει το ορθό, δεν θα έχει τη διάθεση να υπακούσει σε αυτό. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι σήμερα, το καταλαβαίνω αυτό, ότι είναι κακό. Όμως, δεν έχω τη διάθεση να το κάνω. Δεν θέλω. Φτάνει στο σημείο, λοιπόν, που άνθρωπος να εναντιώνεται στον Θεό με τη θέλησή του 100%. Εδώ έχουμε την πορεία προς την πόρωση. Και όταν προωθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα πλέον. Και όλα όσα καταλαβαίνει, τα απορρίπτει. Δεν θα έχει τη διάθεση να υπακούσει τον Θεό. Αφού δεν παιδαγωγείται, δεν μπορεί, έστω και αν νοήσει το ορθό, δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Εάν ειδείς άνδρα ταχύν και απερίσκεπτο στους λόγους του, μάθε ότι έχει μεγαλύτερες ελπίδες επιτυχίας από αυτόν ένας ασύνετος και άμυαλος. Ο απερίσκεπτος και γρήγορος που αποφασίζει χωρίς σκέψη είναι, λέει, χειρότερος από ποιον, από τον άμυαλο και ασύνετο. Μπορεί να ξέρει, να γνωρίζει περί αυτά. Αλλά μέσα στη γρηγοράδα που έχει, όλα λάθη τα κάνει. Ενώ εκείνος ο οποίος είναι άμυαλος τουλάχιστον δεν έχει δυνατότητες διανοητικές. Και ό,τι κάνει, το κάνει πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβει. Ο ασύνετος όμως, εκείνος ο οποίος είναι θεληματικά απερίσκεπτος, λόγους του, αυτός, λέει, είναι χειρότερος από τον άλλον, τον άλλον. Εκείνος που από τα παιδικά του χρόνια κατασπαταλά τα χρήματα, δεν είναι ένα άλλο θέμα εδώ, προφήτη, θα καταντήσει σύντομα φτωχός και θα γίνει δούλος. Όταν κατασπαταλά κανείς χρήματα και έχει συνηθίσει από μικρό, εδώ φταίνε οι γονείς πάρα πολύ, οι οποίοι δίνουν πολλά χρήματα στα παιδιά δίθεν για να τα ευχαριστήσουν, για να τα κάνουν να διασκεδάσουν, να χαρούν όπως λένε. Μα δεν είναι αυτά μέσα για χαρά και για ευτυχία στο παιδί. Είναι μέσα δυστυχία. Σπαταλάει κανείς τα χρήματα πώς. Το λέει και λέει σπατάλι. Δηλαδή χωρίς φαίνεται καλή
με ζημία, άσκοπα. Όταν λοιπόν θα έχει στα χέρια του μικρό παιδί χρήματα, θα πάρει ό,τι θέλει, θα πάει ό,τι θέλει και θα διασκεδάσει όπως θέλει. Όλα τα χρήματα θα τα ξοδεύσει. Με πολύ μεγάλη αμαρτία. Έτσι εξελισσόμενο το παιδί, θα φτάσει σε μεγάλη ηλικία, ύστερα θα γίνει άνθρωπο, λέει, και δούλος. Όπως έγινε ο άσωτος. Έγινε δούλος και βοσκός των χείρων. Έτσι γίνονται σήμερα τα παιδιά. Βέβαια είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το λίθο του αναθέματος σε αυτά. Δεν ξέρω όμως την πηγή αυτής της κατάντια, που είναι η απροσεξία και η αμέλεια και η κακή διαγωγή των γονέων πάνω σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να προσέχουμε σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν καταλήγει μόνο φτωχός οικονομικά ο σπάταλος. Καταντάει και φτωχός πνευματικά. Γιατί ενώνεται με τα πάντα. Δεν μπορεί να υποκτήσει χαρά και να είναι. Δεν μπορεί να προοδεύσει. Δεν μπορεί να είναι αμέτωχος της αμαρτίας. Επομένως, θα είναι συνεχώς ελεγχόμενος. Και για να μην ελέγχεται, τι κάνει. Αμέσως επιστρατεύει τη θεολογία. Και στη συνέχεια, απορρίπτει κάθε τι θείο και ιερό και τον Λόγο του Θεού για να μην ελέγχεται. Κλείνει τα μάτια του μπροστά στο φως. Κι άλλες φορές μπροστά στο γκρεμό. Και το φως υπάρχει και ο γκρεμός υπάρχει. Τότε κλείνουμε τα μάτια μας, δεν θα πει ότι εξαφανίζονται. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί μπροστά και στο φως, που είναι η αλήθεια, ο Θεός, ο Λόγος, αλλά προσεκτικοί και στο γκρεμό, που είναι η πολύ μορφή αμαρτία. Εδώ που ήρθαμε, ξεχάσαμε γιατί ήρθαμε. Και ξεχάσαμε μόνο. Και ποιος μας βλέπει. Εκείνο που θυμόμαστε είναι πώς μας βλέπει ο κόσμος. Είναι φοβερό να υπολογίζει κανείς τον κόσμο της αμαρτίας, ο οποίος όλος ο κόσμος, λέει η Αγία Γραφή, εν το πονηρό κοίται, και να μην αισθάνεται ο άνθρωπος την ανάγκη να αρέσει στον Θεό. Είναι το κατάντημα του ανθρώπου, ο οποίος ξεκινάει σιγά σιγά, χαλαρώνει τη σχέση του με τον Θεό, απροσεκτεί, ανοίγει την πόρτα της ψυχής του στον διάβολο και ύστερα γίνεται μέσα τσίρκο αμαρτιών και δεν μπορεί ο άνθρωπος να λέει. Προσφέρω ένα απλό παράδειγμα. Συζητούσα με κάποια κυρία, η οποία έλεγε, «Πάτε, λέει, το καταλαβαίνω αυτό που κάνω. Αλλά όταν βρεθούμε δύο-τρεις μαζί, λέει, δεν μπορεί να μην πω». Δεν μπορεί να μην πεις. Αν δεν μπορείς να μην πεις, τότε να πεις το σωστό. Να πεις αυτή την ώρα, σε αυτή τη φιλνάδα σου που συζητάς, και περνάς γενναίες 14, όσες απουσιάζουν, να πεις. Για κυρία Ελένη, να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή ότι κόβεται το νήμα της ζωής. Πού πάμε? Ποια είναι προηγία? Για να μπούμε λιγάκι στα σοβαρά. Λίγα βλέπουμε στις μέρες. Αυτή τη στιγμή φεύγει ξαφνικά μας. Πού πάει? Η άλλη ζωή υπάρχει. Υπάρχουν τα θαύματα της Παναγίας μας, των υγείων μας. Μαρτυρούν την ύπαρξή τους σε έναν άλλο πόλεμο. Και εμείς θα ζήσουμε. Να σκεφτούμε τι θα κάνουμε για να σωθούμε, να σωθεί η ψυχή μας, που είναι και ο σκοπός της ζωής. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε εδώ. Δεν ήρθαμε ούτε για να διασκεδάσουμε, ούτε για να περάσουμε την ώρα μας που θέλουμε, ούτε να διαπράξουμε το κόσμο της αμαρτίας. Ήρθαμε με τα μέσα που δίνει ο Θεός, τα οποία αξίως και σωστά τα χρησιμοποιούν οι άγιοι της ψυχής μας, να τα χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Διαφορετικά, αποτύχαμε. Και ό,τι και αν κάνουμε, είναι μπαλώματα. Είναι γραμματώσιμα απ' έξω. Μπορεί να έχουμε μία μορφή. Να ακολουθούμε μερικές ακολουθίες, να ακούμε και κάποια ομιλία, να μας συγκινεί εκείνη τη στιγμή, αλλά μετά γίνεται και χειρότερη. Γιατί? Γιατί μία έχει την κμάδα, λέει, που μας τώρα μας την παραγωγή του πορεύει. Μέσα μας δεν έχουμε αντίθεση. Δεν έχουμε γόνιμο έδαφο. Είναι πετρώδες τρέλα. Από πάθη και δυναμία. Είναι ακαθάριστη η γη. Προσπαθούμε να συναναπτύξουμε το καλό με το κακό. Αλλά το κακό συμπνίγει το άλλο αυτό. Διότι εμείς δίνουμε το δικαίωμα στο κακό να συμπνίγει το άλλο αυτό. Γιατί μας αρέσει, λέει, η αμαρτία. Μας αρέσει, πρέπει να μας αρέσει πάνω. Άρα δεν κοιτάμε τι μας ωφελεί, αλλά τι μας αρέσει. Άρα πολλά μπορούμε να πούμε στο αυτό το θέμα. Αλλά ας συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Να δούμε τον προφήτη τι έχει να μας πει. Θα γίνει πράγματι, λέει, φτωχός και δούλος. Θα υποδουλωθεί και σε ανθρώπους και στα πάθη. Ως πάταλος. Και σε αυτό το τέλος θα δοκιμάσει πολλές συμφορές και οδύνες. Γιατί αν ο ένας άνθρωπος από πλούσιος γίνεται φτωχός, αισθάνεται μέσα του πληγωμένο τον εγωισμό του, δηλαδή να μετανιώσει και να ζητήσει το έλεος του Θεού, να διώνεται και στον ίδιο τον Θεό. Και πολλαπλασιάζονται οι οδύνες, πολλαπλασιάζονται οι δοκιμασίες. Γιατί όταν ο άνθρωπος φερθεί αντίθετα με το θέλημα του Θεού μέσα στον πόνο, πολλαπλασιάζει τον πόνο. Και επειδή δεν έχει διέξοδο, και επειδή δεν έχει στήριγμα, πολεμάει τον ίδιο τον Θεό. Τον υβρίζει, τον καστημάει. Και συνεχώς, αν φτάσει μέχρι το τέλος έτσι, καταστρέφεται διαπαντός. Λίγο πιο κάτω το φίλος μας λέει, ο θυμώδης άνθρωπος βγάζει και σκορπά από λόγυρά του φιλονικίες και έρηδες. Ο θυμώδης άνθρωπος τι κάνει. Σκορπάει, λέει, γύρω του φιλονικίες και έρηδες. Γιατί εκτός του ότι ο ίδιος έχει μέσα του μια φοβερή ακαταστασία και η οποία καταλήγει και σε αντιπάθεια και σε κακία, αυτό το σκορπάει στο περιβάλλον του και δημιουργεί διαμάχες μεταξύ των ανθρώπων. Βάζει, όπως λέμε, τον ένα με τον άλλο να μαλώνουμε. Παίρνει το μέρος του ενός. Υπερασπίζεται τον άλλον. Και δυστυχώς ο Θυμώδης υπερασπίζεται τον άδικο που έχει τον δίκιο. Συνήθως ο Θυμώδης στη φιλία που έχει υπολογίζει ο φίλος να τον υπερασπιστεί. Και έτσι γίνεται δυστυχώς. Όταν εκφράζει κάποιος με θυμό κάτι, ένα παράπονο όπως το λέει, και στην ουσία είναι κατάκριση και είναι μίσος, τότε έχει τη διάθεση να ακούσει από το φίλο του ότι όντως έχει δίκιο αυτό. Και μπορεί να έχει άδικο. Έτσι, τέτοιου είδους φιλία καταστρέφει. Ποιος είναι ο πραγματικός φίλος? Θα θυμώσει κάποιος και εκφραστεί άσχημα, θα του πει: φίλε μου, επειδή πραγματικά σε αγαπάω, έχεις άδικο. Όποιος σου λέει ότι έχεις δίκιο, δεν σε αγαπάει. Αυτός είναι πραγματικά που αγαπάει. Όταν υπενθυμίσει στο φίλο του ποιο είναι το σωστό για να σου πει ψυχή. Ο Θυμώδης λοιπόν χάνει και τον έλεγχο του εαυτού του. Και κάνει πολλές φορές πράγματα φοβερά. Γι' αυτό χρειάζεται να ανακαλύψουμε και να αντιμετωπίσουμε το θυμό νωρίτερα από τα πρώτα στάδια. Προτού ο άνθρωπος θυμώσει και χάσει τον έλεγχο του εαυτού του, δημιουργείται μια εσωτερική διεργασία ψυχρότητος, εφορίας, συνέστησης. Και μετά εξελίσσεται σε αντιπάθεια, μέχρι που χάνει το μίσο. Όταν λοιπόν η πρώτη σκέψη μας δημιουργήσει κάποια εσωτερική ανησυχία, εκείνη τη στιγμή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, πού είσαι? Είσαι σε μια συζήτηση, στο σπίτι μέσα. Μην δίνει συνέχεια, πήγαινε στο άλλο δωμάτιο, κάνε δύο λόγια που συνέχεια. Εσύ χάσεις. Δεν θα χάσεις τον έλεγχο του εαυτού σου. Δεν θα ιδρύσεις, θα πρακτευτείς. Μετά θα χρειαστεί να μετανοήσεις, αλλά από εγωισμό δεν μετανοείς. Και δεν ζητάς συγγνώμη. Λέει, είναι σαν να μου ζητήσει συγγνώμη, λέει, αφού μου μιλάει με καλό. Συγγνώμη, πρέπει να ζητάμε και με το στόμα και με την καρδιά. Και με τη ζωή μας. Ζητάμε συγγνώμη όταν διορθωνόμαστε. Θα δεν διορθωθούμε. Και λέμε συγγνώμη. Τότε είναι μια συνήθεια χωρίς ουσία. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω, ο προφήτης μας φαίνει σε φως αλήθειες τόσο μεγάλες και τόσο συντελεστικές της σωτηρίας μας.